ar ziņām Līga Puriņa. Līdz ar Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pieņemšanu un lēmumu par Eiropas Savienības atjaunošanas fondu izveidi Latvijai turpmākajos 7 gados būs pieejami vairāk nekā 10 miljārdi eiro, informē ministru prezidents Krišjāns Kariņš, kura vērtējumā budžeta saruna iznākums Latvijai ir ļoti labvēlīgs, jo mūsu valsts turpmākajos gados no Eiropas Savienības daudzgadu budžeta saņems par vairākiem miljārdiem eiro vairāk nekā iepriekšējā posmā. Ikdienā jebkurš no mums var nonākt situācijā, kad saskaras ar pēkšņu slimību traumām un citām veselības sliktām. Šādos brīžos daudz ir atkarīgs no mūsu pašu un mūsu līdzcilvēku zināšanām, lai varētu sniegt pirmo palīdzību. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestes šobrīd veic iedzīvotāju aptauju, stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Vēl tikai šonadēļ mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš ir kādreiz mācījies pirmās palīdzības kursos, sniegt pirmo palīdzību. Aicinām tātad aizpildīt aptauju, kas ir pieejama internetā mūsu dienas mājas lapā, un aptaujas mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli un vērtējumu tam, cik kvalitatīvi un cik labi ir šie te kursi, kurus viņi kādreiz ir izgājuši un mācījušies. Respektīvi, mūsu mērķis ir saprast, kā iedzīvotāji novērtē pirmās palīdzības kursu kvalitāti, kā viņi novērtē to, kā pēc kursiem viņi zina un spēj sniegt pirmo palīdzību. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Mēs dienestā katru dienu redzam situācijas, apmēram 200 izsaukumi tie ir, kad cilvēki gūst visdažādākās traumas. Un faktiski gandrīz katrs gadījums izsaukums ir saistīts ar to, ka ir ļoti svarīga līdzcilvēku zināšanas un prasmes sniegt pirmo palīdzību. Un mēs ikdienā savā darbā redzam ļoti atšķirīgi šīs zināšanas. Sākot no tā, ka, piemēram, mamma nezina, kā palīdzēt savam bērnam, kurš ir uzlējis visu karstu tēju un guvis apdegumu. Un beidzot līdz tam, ka mēs redzam, kā līdzcilvēki ļoti aktīvi iesaistās un palīdz glābt kādu cilvēku dzīvību, ja cilvēks zaudējis stamaņu un neelpo, tātad veids atzīvināšanas pasākumus. Kamēr brigāde brauc ceļā, šie pirmās palīdzības pasākumi ir ļoti, ļoti svarīgi. Dažkārt pat izšķirīgi tajā, lai cilvēku vispār spētu glābt.
Un nu par laikapstākļiem. Šodien daudz viet Latvijā izlaicīga līsa, galvenokārt valsts austrumu daļā, iespējams pērkona negaiss, kas var nesta krusu un vēja brāzmas. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.